näyttelijä Aari Karin. Sä kävit syntymässä ihan omituisessa paikassa.
No se on totta, joo. Mä synnyin Tokiossa vuonna 1932 ja mä luulen, että kun nyt puhutaan tästä näyttelemisestä ja näyttelijäksi ryhtymisestä, niin ehkä siinäkin on oma aiheensa meikäläisen kehittymiseen ja alalle ryhtymiseen. Mä luulen, että mä olen saanut sieltä semmoiset nopeat jalat. Ja niin kuin tiedetään, japanilainen näyttelijä aina perustaa hyvin paljon siis olemuksensa sille, että hän liikkuu hyvin matalalla, nopeasti. Niin kuin muistatko, oot nähnyt niitä filmejä, nehän kipittää sillä lailla kummallisesti, hirveä vauhti päällä koko ajan. Ja ilmeisesti tämä on ollut minullakin yksi semmoinen motto minun työssäni. Mä pidän siitä, painetaan täysillä se aika, kun painetaan näyttämöllä. Ja se tekee nimittäin semmoisen oikean elämävireen ja rytmin kaikkeen työhön. Lapsuudesta ainoa mielikuva, mikä mulla on jäänyt, on se, että mä muistan, meillä oli puutalo Tokiossa. Ja siinä oli semmoinen veranta, kuisti. Ja mä menin sinne kuistin alle. Ja kun sato, niin tuosta tien pinnasta ne sadepisarat, kun on siellä isoja ja raskaita, niin ne kun ne putosi siihen tien pintaan, niin ne nousi niin kuin ylöspäin ja lävähti tällä lailla, niin kuin levisi sitten siellä maassa. Ja kedat kulki, siis japanilaisten kengät, nämä puukengät, niitä mä muistan, että mä kuulin sen äänen ja näin niitä kedoja. Ja sitten se, että nämä vesipisarat pomppii siitä tien pinnasta. Tämmöinen muistikuva.
Minun isäni oli lähetyssaarna ja äitini kansakouluopettaja. Mä olen tämmöisessä kristillishenkisessä kodissa elänyt. Mutta kodissa, jossa on ollut siis hyvin vapaamielinen ja tämmöinen laaja katseinen ajattelutapa. Me ollaan aina esiinnytty ihan pienestä asti joka paikassa. Sen mä nyt yhtäkkiä muistan, kun meillä oli perhekuoro ja mä aina tuommoisia hengellisiä slaagereita sun muita säästelin ja laulelin ja ainahan meidän piti esiintyä, kun tuli ruustinnaa ja muuta käymään, niin piti esiintyä ja se oli joskus jopa vähän kiusallista, mutta ainahan siihen sitten mentiin. Kun ajattelin, että lastentarhassa, niin siellä mä jouduin jo esiintymään ja sitten Kallion kansakoulussa, niin siellä mä olin poikakuorossa. Meillä oli oikein kova porukka, jolloin me esiinnyttiin muun muassa aseveli-illoissa ja poliisien juhlissa. Ja sitä kautta mä sain oikeastaan ensimmäisen roolinikin. Tästä poikakuorosta valittiin semmoinen poika, joka osaa siis vähän noin niin kuin ehkä lukea sisältä ja sitten laulaa, niin mä jouduin Suomisen perheeseen mukaan. Se oli mun ensimmäinen radioroolini. Mä olin Matti, Suomisen perheen Matti. Minut haettiin kotoa autolla, se oli komeeta kyllä. Ja sitten siellä kun oli pula-aika ja ei ollut, en mä ollut tottunut siihen, että saa katsoa, että pöydällä on upeita voileipiä. Ja minä kaikkein nuorimpana, niin mulle työnnettiin taskut täyteen karkkia. Ja se oli todella ihmeellistä. Se oli muistaakseni suora lähetys. Ei voi olla, että mä puhun omiani. Mä yleensä puhun paljon omiani, mutta se on ehkä se on sitten kanssa vaikuttaa siihen, että pitää olla jonkinlainen mielikuvitus tässä ammatissa. Mutta tämä oli kuitenkin erikoinen ilta, se on jäänyt mun mieleeni.
No, oliko se mikä sai sut niinku valitsemaan tämän ammatin?
No ei, mutta mä tarkoitan sitä, että ylipäänsä mä olen niinku jotenkin aina ajautunut ja joutunut tällaisiin tilanteisiin, jossa mä oon näytellyt. Ja sen jälkeen, kun taas mä joudun oppikoulun puolelle sitten sotien jälkeen, niin siellä oli suomen kielen opettajia, jotka oli sitten taas kiinnostuneita. Ja sitten myöhemmin minulla oli sellainen lehtori Viljo Tervonen, joka oli erittäin fiksu opettaja. Minä luulen, että hänen ansiostaan mä siis niin kuin loppujen lopuksi ajauduin tähän asti, koska ensin mä itse ajattelin musiikkipuolta. Mä ajattelin, että tuommoinen joku oopperalaulaja, se olisi komeeta. Mutta sitten mä ajattelin, että se on ehkä vähän liikaa, että mä jos lauluopettajaksi pärjäisin, niin sekin olisi komeata. Ja pyrin Sibelius Akatemiaan ja pääsin sinne. Mutta mä olin vaan vuoden.
ja lähdin sitten teatterikouluun yrittämään. Ja mulla on käynyt sillä lailla pahuksen hyvä onni, että aina mä olen joka paikkaan päässyt, mihin mä olen pyrkinyt.
Sitäkin sitä synnyinlahjaa jonkun verran on ollut, koska yleensä mä olen, siis mä teen työni kyllä vakavasti ja yritän siis niin kuin mennä sen asian sisään mahdollisimman pitkälle ja ottaa selvää taustoista ja muista, mutta toisaalta on ehkä mun luonteeni on semmoinen, että kun pääsee jostain helpolla, niin sekin tuntuu hyvältä aina välillä. Ja ehkä siihen on ollut sitten vähän jotain syntyavuja.
Joo. No sitten koulun jälkeen sä teit maaseutukierroksen, sä olit.
Niin teatterikoulun jälkeen mä menin Jyväskylän työväen teatteriin. Siellä mä olin 2 vuotta, 59-61 ja sitten 61-65 Kotkan kaupungin teatterissa. Ja sieltä mä sain kiinnityksen Helsingin kaupungin teatteriin ja olin tosiaan 22 vuotta. Melkein kalustoa, voi sanoa. Ja sitten tuli vielä kertavalinta Kansallisteatteriin, pääsin vuonna 1987. Vähän aikaa mietittyäni niin ajattelin, että ehkä on viisasta kuitenkin yrittää vielä, ettei vaan odota eläkettä. Mä että jos tulee uusia haasteita. Ja varmasti on ollut ihan hyvä näin.
Mä oon aika, niin kuin jotenkin, oikein mulla on siis siinä mielessä ollut työväen kanssa mitään tekemistä, mutta minusta tuntuu aika merkilliset, että minun ensimmäinen työpaikka oli työväen teatteri. Silloinhan kaikki meni töihin, ettei jääty odottamaan, että jos mahdollisesti joitain työpaikkoja ilmaantuisi, vaan väki oli erittäin fiksua, siis ajattelivat, että työtä tekemällä tätä hommaa tehdään ja sitä pitää saada työtä. Ja mentiin maaseudulle hyvin mielellään. Ja siellähän joutui tekemään näyttelijä siis kaiken mahdollisen. Siis mitä nyt yleensä tähän hommaan, operetista, musikaalista, tragedioihin, siinä on komedia dell'artea ja vaikka mitä joukossa, boulevardikomediaa ja muuta. Ja mikä sen kehittävämpää on näyttelijälle? Minusta se on aivan ainutlaatuinen onni, että saa tehdä laidasta laitaan työtä. Mä olin 5,5 vuotta töissä ennen kuin mä ensimmäisen kerran yhtenä tammikuuna huomasin, että miten sitä on mahdollista, että mulla ei olekaan mitään harjoituksen alla. Se tuntui aivan uskomattomalta. No sekään ei ollut kuin se 1 kuukausi muistaakseni. Et meillä sitten kun mä Jyväskylän työväen teatterin jälkeen, siitä tuli kaupungin teatteri heti sen jälkeen. Sieltä sitten kun pääsi Jyväskylästä Kotkaan, niin mulla oli taas onni. Siellä oli Raulaf Hellström, joka oli siis tämmöinen eurooppalainen oikein semmoinen uskomaton teatterikettu, niin kuin sanotaan. Ja hän ensimmäisten yhteenottojen jälkeen niin antoi mulle uskomattoman paljon työtä, jolloin sai taas tehdä. Siellä tehtiin Molière'ia ja se oli.
Mistä te otitte yhteen?
Se oli semmoinen, että mä jäin kerran pois balettitunnilta. Ja kun hän oli innokas balettomaani ja hän vähän aikaa katseli mun työskentelyä, niin muistaakseni oppineissa naisissa. Sanoi, että se on, mies on kuin rautatangon niellyt. Mutta kun hän sai purkaa itsensä, sen jälkeen meille tuli yllättävän mukava työsuhde. Mä odotin aina häntä, siis hän istui katsomossa pimeässä, välillä kuorsaskin. Ja silloin kun hän oli katsomassa, hänellä oli nimittäin sellainen tapa, että hän teki paria työtä samaan aikaan Kotkassa, mutta sitten hän oli samaan aikaan vierailemassa ruotsalaisessa teatterissa, mutta ei hän ollut kyllä sielläkään. Hän istui Kitkatin pätkässä ja katsoi noita lyhyt filmejä. Ne oli hauskaa, semmoisia viikkokatsauksia. Kyllä mä muistan, että meitäkin oli 4 veljestä ja meillä oli aina semmoinen tapa, että me mentiin katsomaan näitä lyhyt filmejä. Mutta siis tästä Raulista, hän istui siellä katsomassa ja mä ihmettelin, kun aivan hiljaa siellä, eikä kuulu mitään. Ja sitten yhtäkkiä rupeaa kuulumaan, ja silloin mä ajattelin, että no nyt. Mä rohkasin itseni, menin sinne etunäyttämölle ja kysyin, että niin Rauli,
mitenkä sä ajattelet, mitenkä tämä pitäisi tehdä? Jonka jälkeen sieltä tuli täysanalyysi. Siis hän oli niin kuin, hän niin kuin kelasi itsensä täyteen, jonka jälkeen hän purki sen sitten hyvin nopeasti. Ja sieltä tuli niin hienoja kultajyviä ja hippusia aina sitä mukaan, kun osasi vaan ottaa sen oikean ajan, että hänellä oli siis purkautumistarve.
Joo.
Ja tästä syntyi semmoinen mukava vuorovaikutus, että oli hyvin helppo, kun hän tuli katsomaan meidän esityksiä, tai siis, anteeksi, harjoituksia ruotsalaisesta teatterista esimerkiksi Kotkaan, niin hän ilman muuta näki, aha, töitä on tehty, ai toihan meni aika hyvin, ja näin pois. Hän näki siitä, sitten hän loi sen näytelmän kaaren erittäin taitavasti, ja siinä se oli valmis yleensä aina. Meillä oli kauhea tarve todistaa, että me osataan jotain hommia ihan näin omin päin. Siitä minulla esimerkiksi on tullut viehtymys tähän niin sanottuun ensemble-työskentelyyn, jossa siis tehdään töitä sillä lailla, että kaikki yrittää, siis meillä on sama päämäärä ja me yritetään, niin kuin tuommoinen joukkuepeli, niin täytyy saada maalia. Jokainen ajattelee, että ja tulee ideaa ja sitten kokeillaan ne. Siis jokainen on niin kuin mukana siinä työnteossa, eikä sillä lailla odottaa vaan, että koska minun vuoroni tulee, että nyt tehdään minun rooliani taas jonkun verran eteenpäin. Tai noin. Jokainen niin kuin innolla antaa siihen. Ohjaajallahan on niin hirveän tärkeä tehtävä siinä, että hänhän luo sen kokonaiskuvan. Ethän sinä näyttelijänä voi siis sitä saavuttaa. Se on kuitenkin henkilökohtainen oma suoritus, joka liittyy tähän muuhun, mutta yksihän katsoo se, että mitä ottaa, mitä jättää. Siis se on hirveän tärkeä tämä valinta. Se on aivan sama kuin täällä teillä radiossa. Niin jos ei ole hyvä ohjaaja, hyviä tarkkailijoita, niin ei meikäläinen osaa. En mä kuule sillä lailla omaa ääntäni tai edes sitä, että mitä mä tulkitsen, jos en mä tiedä, että on semmoinen ihminen, johon voi luottaa tuolla.
Mites eroja sinusta on radiossa työskentelyssä tai lavalla näyttelemisessä?
Niin. Nyt täytyy siis näytellä niin, että ihminen kuuntelemalla näkee. Ja se on ongelma. Minusta kuitenkin siis radiotyö on sellaista työtä, että jos ymmärtää nämä tekniset vaikeudet, että löytää siis sen oikean kuvion, minkä tarkkailija sanoo, että tämä tulee stereolta ja tämä tulee monolta, niin sen kun löytää, niin kyllä minusta ei siinä ole mitään periaatteessa eroa. Siis samanlaillahan meidän täytyy näytellä, koska kuuluuhan se, mitenkä ihminen elää, niin sehän kuuluu mikrofonista. Eikä se ole semmoista, että että nyt oli niin kovin luetun tuntusta, sanotaan joskus. Ja näinhän voi olla, jos ei olla mukana. Kun ennen tehtiin, esimerkiksi Fabianin kadulla aikoinaan tehtiin, ne oli, se oli ihana aikaa, voi mä muistan vielä, kun siellä tehtiin 2 viikkoa töitä. Niitä kuljettiin mikrofonista toiseen ja siellä maattiin lattialla ja tehtiin. Se harjoiteltiin niin kuin näytelmä. Se harjoiteltiin asemissa. Sä tiedät kaikki, mitä sä teet, milloin ja mikä menee minnekin ja mitä sä saat rekvisiitoista apua, mitä sä saat kavereilta apua. Sillä lailla, että eihän sitä ulkoa tarvinnut luojan paratko oppia, mutta siis, että senhän jo melkein muisti sen repliikkinsä siinä, koska se niin tarkasti tehtiin. Mutta muuten sanoisin, että ei siinä mitään poikkeavaa ole lavanäyttelemiseen. Paitsi se, että todellakin katsoja on nyt kuuntelija. Ja kuuntelijan pitäisi saada visio siitä työstä.
Onko sulla jotain ehdotonta ohjaajaa?
Ei välttämättä. En mä sanoisi niin, koska siis jokaiselta ohjaajalta aina täytyy löytää jotain. Ja se pitää niin kuin osata ensinnäkin löytää hänen ajattelukaavansa ja ajattelukuvionsa. Se on monta kertaa erittäin vaikeata tietysti. Mutta siis, että tulee tämmöistä yhteismitallisuutta. Erittäin vaikea tehdä työtä pelkästään sillä, että ajattelet, miten minä ajattelen. Hän ajattelee noin ja sitten ei tukkaa mitään. Siis semmoinen pieni semmoinen särö koko aika, niin se kumuloituu siinä ajan mittaan niin pahasti, että ei tahdo löytää oikein. Siis se yhteisen nimittäjän löytäminen, se on erittäin hankala. Mutta kun se löytyy, niin se on fantastinen tunne. Se on todella miellyttävä tunne. Mutta täytyyhän minä sanoa, onhan mä tehnyt niin loistavien ohjaajien kanssa työtä tämän urani aikana, että ajatellaan vaikka Turkkaa, joka, siis Turkaltahan tulee uskomattomia väläyksiä. Siis semmoisia, että sitä ei niin kuin tavallinen ihminen tajua, että mistä se tuommoisia ylipäänsä keksii. Mutta ei se välttämättä ole sitä, että kun minusta hänkin joskus sanoo niin mahdottoman fiksuja ja sitten jälkeenpäin jotain semmoista, että mä pudistan päätäni, jolloin siis taas ei oikein mene synkkaan. Mutta mä olen, sanoinkin nyt hänen 50-vuotispäivillään sanoin semmoisen asian, että kyllä mä olen ratsastanut paljon sinun maineellasi, koska se on totta. Minua pidettiin semmoisena niin kuin ihan turkkanäyttelijänä. Että mä olin saanut häneltä siis niin paljon työtä. Mä oon 20 juttua tehnyt. Niin se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla jonkinlainen semmoinen ajattelutapa, yhteys tai jotain semmoista, että me saamme toisiltamme. Ja sitten taas esimerkiksi Hellström. Taas uskomaton asia. Mä en tiedä, onko se joku geenikysymys vai mikä se on. Mutta siis se, mitä Raulaf Hellström, mitä mä häneltä sain. Ja miten mä yhtäkkiä tein ensimmäisen työn, mä tein Luulosairaan sen Argaanin veljen Kansallisteatterissa. Ja Affe Hellström tulee sinne ohjaajaksi ja mä sanoin, että tämähän on tuttu. Mä jotenkin niin kuin ymmärrän tämän asian, että tuntuupa hauskalta ja mukavalta. Niin siis Affe on Raulin veljen poika. Mutta sitä mä ihmettelen, että kuinka voi siis saada siis semmoisen samanlaisen teatteriajattelutavan, koska en mä usko, että kyllähän Affen piti varmaan ranskaa puhua aina Raulin kanssa. Ja mä uskon, että tuskin se Affesta nyt niin kauhean mieluisa oli, mutta kyllähän varmaan senkin on hienosti hoitanut sen asian.
Ja onko sulle jäänyt joku semmoinen rooli mieleen, joka on vaikuttanut sun elämään?
Niin. No roolit on aina sellaisia, että loppujen lopuksi kun eihän niihin mihinkään tahdo päästä sisään oikein helpolla. Ensin kun lukee, niin se tuntuu aivan selvältä. Sitten yhtäkkiä miettii, että miten sitä on, että mä en osaa enää lukeakaan tätä roolia. Ennen kuin siis se selviää se kuvio, mitä se rooli edustaa. Ja löytyy nämä taustatekijät ja löytyy oma koreografia sille roolityölle. Se tarkoittaa ihan kokonaisilmaisua, puhetta, liikettä ja siis näitä taustoja ja mitenkä se liittyy näihin muihin kuvioihin. Niin ennen kuin sen löytää, niin se on semmoinen melkoinen dekkarityö, mutta se on mielenkiintoinen. Ja saattaa olla, että joku intuitio tulee ihan vaan unessa, saattaa yhtäkkiä löytää jonkun sellaisen ajatuksen, että voi pahus, että enkä mä tätä ole ymmärtänyt, että tästähän se on kiinni. Ja sitten osaa repiä niin kuin kumpaankin suuntaan alkuun ja loppuun löytää se oikea homma.
No sulla on hyvin avoin suhde yleisöön.
Siis yleisön kunnioittaminen on minusta se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä näyttää. Siis koskaan ei saa aliarvioida yleisöä. Siis yleisöhän voi olla mahdotonkin joskus, niin kuin tiedät. Tämmöisiä siis ostettuja näytöksiä esimerkiksi, niin nehän on joskus melkein sellaista, että se on sama, että olisitko sä jossain kasinossa tai urheilukentällä. Se tuntuu vähän siltä, mutta siellä on aina pari kolme tärkeää ihmistä. Ja ne ymmärtää, ja ne voi tulla joskus 10 vuoden kuluttua sanomaan, että tämä rooli vaikutti. Tai sitten, jos tulee reaktiot oikeisiin paikkoihin, että kun mä olen aina toivonut, että kun mä oon löytänyt tästä näin fiksun asian, niin voi kun nyt joku kekkaisi sen myös tuolla. Ja kyllä sieltä tulee välillä.
Pitäisikö sun mielestä lapsia kouluttaa teatterin katsomiseen?
Kyllä. Ja koulutetaankin. Mutta siis se, että mikä on hirveän tärkeä asia vielä tässä yleisen aliarvioimisessa tai arvostamisessa. Sadut pitää tehdä niin pahuksen hyvin, että niihin ei pääse. Siis se kuuluu siis kaikille sukupolville. Se kuuluu 4 sukupolvelle. Mä aina menen satujen jälkeen kysymään ihmisiltä, että kun mä näen eri ikäisiä ihmisiä, että mitä te nyt piditte tästä. Ja se on kiva kuunnella niitä kommentteja. Ja jos kommentti tulee laidasta laitaan, siis sieltä vanhimmalta, ihan tänne pikkuseen, että no olisi kiva pupu tai jotain tämmöistä vastaavaa, niin kyllä jos kaikki on tyytyväisiä, niin se tietää, että se satu on onnistunut ja sitä kannattaa näyttää. Koska sillähän kasvatetaan nämä tulevaisuuden sukupolvet katsomaan teatteria, ettei se tule vaan semmoiseksi, että on viitteellinen yleisö.
Miten sä keskityt esityksiin?
Kävelemällä. Mä yleensä, mulla on nyt esimerkiksi Pukimäestä semmoinen 10 kilometrin matka. Ja mä mielelläni kävelen sen, jos mä vaan ehdin. Mulla menee siinä tunti 35 minuuttia aikaa. Ja se keskittyminen tapahtuu ilmeisesti siinä. Ja sitten mahdollisimman nopeasti puku päälle ja mieluummin ilman maskia ja näyttämölle. Silloin mä oon vireessä.
Puretko ensiltä kauhua?
Kyllä mä luulen, että se on kaikille ongelma. Se on jotain semmoista järkyttävää, että siitä pitäisi kaikista ensi illoista pitäisi päästä. Ne on kamalia. Tietysti, totta kai, onhan siinä joku sellainen viritys, mikä ei ole muissa näytöksissä. Siinä on jotenkin semmoisessa tilassa, että on niin kuin kohottuneempi tila. Pelkoko sen tekee vai mikä vai se, että skarppaa vielä enemmän kuin yleensä. Mutta siinä kuitenkin sattuu paljon mokia ja se on jotenkin semmoinen, ei se ole valmis esitys. Mun mielestä se täytyy saada sen oman rytminsä, se täytyy ruveta hengittämään ja se vapautumisesta se lähinnä lähtee näytelmä niin kuin liikkeelle. Se lähtee vasta sitten. Se on todistettu moneen kertaan, että semmoinenkin näytelmä, joka saa jopa huonot kritiikit juuri kun ensillä jännittyneisyys ja muu pilaa osan ja sattuu onnettomuuksia sun muita. Et myöhemmin se tuntuu niin hirveän paljon toiselta ja varmasti paranee.
No miten sä hoidat sun itsetuntoa, jos satut saamaan huonot arvostelut?
Mulla on ollut yksi kova kokemus. Meillähän oli aikoinaan siis Sole Yksikulu, joka oli siis kaikkien näyttelijöiden, sanotaan, vihaama, pelottava ja rakastama ihminen. Siis teatteri-ihminen, joka todellakin Sole Yksikulu oli sitä. Ja jos häneltä sai joskus pahat arvostelut, koska hän oli todella kriittinen, niin siinä tuli kyllä melkein lama. Mä muistan Villisorsassa, oli kaupunginteatterissa, me oltiin Ismo Kallion kanssa siinä, ja siinä Ismo oli Jalmari ja minä olin Kriegersvärle, ja se on vaikea rooli. Mä sain siitä semmoisen järkytyksen, kun Sole Yksikulu sanoi, että meni, mä en muista kummalla nyt meni enemmän, mutta meni kuitenkin vettä ylipään pojilla vähän tähän malliin. Sorsan selästä valu vesi ja mä aloin änkyttää. Yksi kohtaus oli semmoinen, että mä millään päässyt siitä yli. Ja aina mä änkytin ja mä ajattelin, että mikäs tässä nyt sitten oikein on. Että kun sanottiin, että ei ymmärtänyt roolia. Minusta se on hirveän hankala ja ikävä ajattelu, koska juuri nimittäin ajatteleminen minusta on näyttelemistä. Ja näytteleminen on ajattelemista. Ja onneksi oli siihen aikaan, Dramatenissa oli Ingmar Bergmanin ohjaus. Ja mä ajattelin, että no nyt jos koskaan, niin mä menen katsomaan. Mä en mielelläni katso mitään, enkä ole katsonut siis etukäteen. Että mä rupesin, että jää vaan mitään semmoista mielikuvaa, että mä rupean matkimaan jotakin. No mä menin katsomaan, ja Kriegersvärlen roolissa oli Max von Sydow. Ja pahalainen, kun minä katsoin sen näytelmän, se oli hirmuisen hyvin tehty. Mä ajattelin, että Sydow näyttelee noin ja ajattelee noin ja tekee noin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mutta et olehan mä ymmärtänyt. Että tuon asian, että miten mulle voidaan sanoa, että mä en ymmärtänyt sitä. Mä olin katsonut sen, tulin takaisin seuraava kerta. Ei yhtään änkytystä. Kaikki oli. Eikä mulla ollut minkäänlaista ongelmaa sen jälkeen. Kyllä mä olin ymmärtänyt. Ja se oli mulle se tärkein asia, että mä todistin itselleni, että mä ymmärsin, että mä olin ajatellut sen asian oikein. Ja tämä on minusta erittäin tärkeää näyttelijälle yleensäkin, että löytää siis tämmöinen niin kuin harmonia itsensä ja sen työperiodin ja homman kanssa. Ei saisi jäädä niin kuin yhden kritiikin varaan. Ensinnäkin täytyyhän näyttelijällä myös olla oikeus epäonnistua. Tietysti, se on selvä. Mutta se vaikuttaa ehkä työtilaisuuksiin ja ihmisillä tulee aina sellainen onneton olo. Kaverit kehuu sen jälkeen, kun olet saanut huonot kritiikit, niin yleensä. Mutta ei silloin, jos on saanut hyvät, koska no näinkin voi käydä. Mutta siis se, että
osaisit sä tai haluaisit sä määritellä hyvän näyttelijän ominaisuuksia?
Niin. Mä olen ehkä niin tässäkin sanonut, että siis toi ajatteleminen on minusta, se on ensimmäinen. Siis tietysti ihmisellä täytyy olla mielikuvitusta ja täytyy olla innostusta. Esimerkiksi mä sanon, että oman urani kannalta mä ajattelin, että pojan mieli täytyy säilyttää aina.
Joo, kyllä. Sun isä oli lähetyssaarna ja koet sä itses joskus jonkun viestin tuojaksi näyttämöllä tai?
Kyllä. Isäni sanoi kyllä silloin aikoinaan, että se on samaa hommaa kuin hänen hommansa, siis saarnaamista. Siis tämähän nyt ei tarkoita sitä, että me voidaan panna sulkumerkkeihin todellakin tämä saarnaaminen. Mutta kuitenkin hän oli pikkusen, ei hän ollut kai oikein täysin onnellinen siitä tästä minun uravalinnastani, äitini enemmänkin. Mutta isä ajatteli sitä siltä kannalta, että on vähän niin kuin nämä Hollywoodin filmit, että tulee kovin oma hyvän ja itsekeskeinen ihminen. Mä muistan niitä sanoja, mitä hän kerran kirjeessäkin kirjoitti veikkoveljelleni. Niin ei se oikein mairitteleva ollut tämän niin minun urani kannalta, mutta ei hän kai koskaan sitä niin kuin ihan nyt masentunutkaan, että kyllähän sen hyväksy tämän valinnan kuitenkin.
No kun se parasta on ollut, niin minkälaista se on ollut?
Kyllä se antaa uskomattoman hyvän olon tunteen. Siis jotenkin sitä tuota, kyllä siihen melkein niin kuin herkistyy. Koska onhan se selvää, että se on iso asia, jossa ihmisen valtaansa ja liikkeelle. Ja jos on saanut isommankin joukon niin kuin sillä lailla hyväksymään itsensä ja näkemään tämän roolin tämmöiset niin kuin syvemmätkin puolet, niin kyllä siitä tuntee semmoista tiettyä ammattiylpeyttä.